bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Bugun dasturimizda Bokada paxta terayotgan mahalla raisi yurak xurujidan o'lib qoldi. Baytqo'rg'onda prezident trassasi kengaytirilayotgani sabab uylar buzilmoqda.
Tashvish boshimizga tushib, mahalla buzilib, boshimiz tushib qoldi deb o'z ko'zimizdan ko'rdik bularni. Aslida basharasini.
Kunlik paxta normasini topshirmagan 30 ga yaqin fermer qamab qo'yildi. Birinchi sinf o'quvchisining onasi bolasini kaltaklagan o'qituvchi ustidan militsiyaga arz qildi. AQSh janub sharqida Michael dovuli sabab 100 minglab xonadon elektrsiz qoldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Viloyatlar markazlari va sayyohlar boradigan boshqa joylarda savdo, ko'ngil ochar va umumiy ovqatlanish obyektlari faoliyatini tungi vaqtda cheklashga yo'l qo'yilmaydigan zonalar aniqlanadi. Mazkur hududlarda ichki ishlar organlari va Milliy gvardiyaning jamoat tartibini saqlash kuchlari 3 smenali rejimdagi patrul xizmatini ta'minlaydi. Bu choralar O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev imzolagan 11 oktyabrda davlat mulki obyektlarini va yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni tadbirkorlik subyekt lariga sotish tartibini soddalashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonda nazarda tutilgan. 2018 yilning 1 noyabridan boshlab yo'l harakati qoidalarini buzgan piyodalar ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi IIV jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi xabar qildi. Aytilishicha, joriy yilning 9 oyi davomida piyodalar ishtirokida 3336 yo'l transport hodisasi yuz bergan. Unda 732 nafar inson bu hayotdan bevaqt ko'z yumgan. Yana 2754 nafari turli tan jarohatlarini olgan. Toshkentda fuqaro A Yudan uning sobiq turmush o'rtog'i G.G.ga voyaga yetmagan 3 farzandi uchun voyaga yetkunga qadar bo'lgan 175 million so'm miqdoridagi aliment pullari oldindan undirib berildi. Bu haqda Respublika MIB matbuot xizmatiga tayanib, mahalliy nashrlar xabar qildi. Aliment pullari evaziga G.G. farzandlari uchun uy olib yashamoqda. Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyatiga Taliban uyushtirgan hujum oqibatida xavfsizlik kuchlarining 15 xodimi halok bo'ldi. Rasmiylarning bildirishicha, 11 oktyabr kuni Taliban jangarlari Qalayzol tumanidagi nazorat o'tkazish punktiga hujum qilgan. Janglarda 15 afg'on politsiyachisi halok bo'lgan va 13 politsiyachi yaralangan. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban guruhi o'z zimmasiga oldi. Ayni paytda Vardaq viloyatida afg'on harbiylari tomonidan Taliban qarorgohlariga havodan zarba berildi. Buning oqibatida 21 nafar jangari halok bo'lgan. Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov tashqi ishlar vaziri Erlan Abdildayevning iste'fosini qabul qildi. Oldinroq Abdildayev iste'fo berganini ommaviy axborot vositalariga bildirgan edi. 52 yoshdagi Abdildayev vazir lavozimiga 2012 yilda tayinlangan. Yaqinda Qirg'izistonning Janubiy Koreyadagi elchisi Qilichbek Sulton tashqi ishlar vazirligidagi hamda diplomatik pasportlardan foydalanishdagi qonun buzilish hollari to'g'risida bayonot bergan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasi shoshilinch qarz so'ragan Pokistonga keyingi haftalarda ushbu masalani muhokama qilish uchun maxsus ishchi guruh yuboradi. Bu haqda XVJ direktori Kristin Lagard 11 oktyabr kuni Indoneziyada Pokiston moliya vaziri Asad Umar bilan bo'lib o'tgan uchrashuv ortidan bayonot berdi. Agar kelishuvga erishilsa, bu bilan Xalqaro valyuta jamg'armasi Pokistonni 1988 yildan beri 13 marta qutqarib qolgan bo'ladi. So'nggi marta jamg'arma 2013 yilda Islomobodga 6.7 milliard dollar qarz bergan edi. Hafta boshida Pokiston bosh vaziri Imron Xon to'lov balansi inqirozi oldini olish uchun Islomobod bilan do'stona munosabatda bo'lgan davlatlardan Xalqaro valyuta jamg'armasidan 12 milliard dollar yordam so'rashiga to'g'ri kelishini aytgan edi. Tanzaniyada bu mamlakatdagi yagona milliarder Muhammad Devji 11 oktyabr kuni noma'lum ikki shaxs tomonidan o'g'irlab ketildi. Xabarda aytilishicha, u poytaxt Dar us-Salomdagi mehmonxonalarning biridagi sport zalida mashq qilayotgan paytida noma'lum ikki odam bostirib kirgan va uni kuch qo'llab olib ketgan. Bu paytda milliarderning oldida tan soqchilari bo'lgan emas. Forbes jurnali Devjining boyligi 1.5 milliard dollar ekanini bildirgan edi. 43 yoshli Devji Tanzaniyadagi yakkayu yagona va Afrikadagi eng yosh milliarderdir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Bo'kaga paxta terishga yuborilgan Qibraylik mahalla raisi yurak xurujidan o'lib qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bo'ka tumanida yotib paxta terishga yuborilgan Qibray tuman jomi mahalla fuqarolar yig'ini raisi Yo'ldosh Ashurov 10 oktyabr kuni dalaga ketish oldidan yurak xurujidan vafot etdi. 11 oktyabr kuni ozodlikka Yo'ldosh Ashurovning paxtada o'lgani bilan bog'liq tafsilotlarni bildirgan Toshkent viloyat hokimligi tizimida ishlovchi mulozim uning bu yil yangicha tusalgan majburiy mehnat qurboni bo'lganini ta'kidladi. Bular Bo'kadagi madaniyat uyi binosida yotib paxta teryapti. Kechqurun paxtadan kelib o'zlari ovqat qilishgan. Ertalab dalaga ketishayotganda Yo'ldosh aka mazam bo'lmayapti deganda yiqilgan. Kazarmaning o'zidayoq tamom bo'lgan. Bo'ka bolnitsasiga o'ligini olib kelishgan. Insult bo'ldi deyishyapti. Abshirni infarkt ham bo'lishi mumkin. O'lik bugun tushgacha morgda edi. Men bilganim prokuror kelishini kutib o'tirishgan edi dedi. Bu ma'lumotni yoyinlash vakolati yo'qligi bois shaxsi va lavozimi sir qolishini so'ragan mahalliy mulozimlardan biri. 12 oktyabr kuni ozodlik gaplashgan Qibray tuman hokimligi rasmiysi Yo'ldosh Ashurovning 11 oktyabr kuni tushdan keyin dafn etilganini bildirdi. O'lim sababiga to'xtalgan mulozim ekspertiza abshirni infarktdan o'ldi degan xulosaga kelganini bildirdi. Ozodlik hozircha Ashurovning o'limi sababiga oid tibbiy tekshiruvning rasmiy xulosasini ko'rgani yo'q. Hokimiyatning pensiyadagi mahalla raislariga bosimi nihoyatda kuchaygan, deydi shaxsi sir qolishini so'ragan Qibraylik faollardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Unga ko'ra hokimlar ko'ngilli terimchilar otryadi tashkil etish uchun 4 ish shtati bo'lgan mahalla fuqarolar yig'ini raislardan kamida 8 kishini paxtaga chiqarishni talab qilmoqda. Aniqrog'i majburlamoqda. Hokimiyatning yangi majburlash taktikasiga ko'ra raislar, xotin-qizlar vakili, kotiba va posbon o'z mahallasida uyma-uy yurib, ishsiz fuqarolar bilan tushuntirish ishlarini olib borib, davlat imtiyozlaridan foydalanib paxta terib berish va bu bilan pul topishni agitatsiya qilishi kerak. Qizig'i bularning hammasi o'z ixtiyorim bilan boraman degan yozma xat ham yozib berish kerak. Mahalla qumlar kimni bunga ko'ndiradi? Bu shartlarni qila olmayapti ko'p raislar. Shuning uchun o'zlari sog'lig'i ko'tarsa ko'tarmasa dalada paxta terib yuribdi va planni to'ldirish uchun yonidan paxta sotib olib topshiryapti. Yo'ldosh aka ham shu ishni qilayotgan bo'lgan, dedi Qibraylik faollardan biri. Uning aytishicha, ayni kunlarda Toshkent viloyatining aksar tumanlaridagi kabi Qibraydagi hamma mahalla qo'mitalarida paxta terimi bois ish to'xtagan va mahallaga ishi tushayotganlar sarson bo'lmoqda. Ozodlik Qibraylik mahalla raisining Bo'kaga paxtaga yuborilganida o'lib qolgani bo'yicha ma'lumot va izoh olish maqsadida Bo'ka tuman hokimligiga ajratilgan telefon raqamlariga 11 va 12 oktyabr kunlari ko'p marta qo'ng'iroq qildi. Qo'ng'iroqlarga 2 marta javob bergan rasmiylar o'zlarining Vazirlar Mahkamasining Bo'ka tumanida joylashgan paxta shtabi vakillari ekani, Ashurovning o'limidan bexabarliklarini aytdilar va tafsilotlarni 15 daqiqadan keyin o'rganib bildirishni va'da qildilar. Ammo bu telefon raqamiga kun davomida qilingan keyingi qo'ng'iroqlarga javob bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazmlik chorvador va veterinar vrachlarning ozodlikka bildirishicha, viloyatning birgina Yangarik tumani Gulobod qishlog'ida 500 ga yaqin qora molda nodular dermatit kasalligi aniqlangan, o'layotgan mollar kalbasa sexlariga arzon sotilayotgan haqida xabarlar bor, lekin Yangariq tumani veterinariya rasmiylari kasallikka chalinib nobud bo'lgan mollar yoqib yuborilayotganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yangariq tumani Gulobod qishlog'ida yashovchi fermer Arslon Jumaniyozovning ozodlikka aytishicha, noma'lum kasallik uni qora mollarga ham yuqqan.
Mejanadi bo'lib kishpishadan tanvadan, kishadan, kanadan kelib turdi, qonna çok kanla yuktuttu dediler. Doktorlar haydi bize onu düşün mutakasi. Zamanla yenileyelim bilemez. Tompak tompak olup tenemeden çiş biterdi. Tompak tompak olup. Konuşlankinde bak ölü ben durganı var. Yoram iki malı yatıttı. Bu gaz malı yatıp kalan tur ölmedi. Bir öcekti yani şu meneki değil. O ama şimdi yavaş çıkıp yatıttı.
Ayrım hocalıklarda ise bu kasallikten çorva, nobud, buluşu, holları küzetilgen. Yangariklik veterinar vrach To'lqin Masharipov chorva orasida tarqalayotgan bu kasallik nodular dermatit ekanini bildirdi.
Nodular dermatit ruschasini o'zbekchasini teri toshmasi degan kasallik kelib turibdi. Endi uni asosiy tarqatuvchisi pesha bo'qib qoldi. Peshadan tarqalib turibdi shu kasallik. Cho'q ichadi. Bir oy yashay yashirin davr bo'ladi kasallikni. Bir oy bilib bo'lmaydi da ish. Bormi bo'ldimi yo'qmi deb.
Belgilari qanaqa bo'ladi uni? Belgilari qanaqa bo'ladi? Boshlang'ich belgilari.
Belgilari tanvadaninda tananda g'uzdin medinadin kichkina bo'tmala paydo bo'ladi. Bo'tmala paydo bo'lib qoladi.
Endi taxminan necha mol hisobingiz davo? Sizning hisobingizdan necha mol shundan kasallik?
Meni hisobimda mol hozircha 400-500 bir oy ichida shu narsa qaytatildi 400-500 mol qaytatildi.
Tumanda kasallikdan o'lib qolgan yoki o'layotgan mollar kalbasa texlariga arzon sotib yuborilayotgan haqidagi xabarlardan esa iste'molchilar tashvishga tushgan. Yangiariqlik Gulmira ismli ayol kalbasa va go'sht mahsulotlari yeyishga qo'rqib qoldik deydi. Yangiariq tumani veterinariya bo'limi mulozimi qoramollar orasida bunday kasallik ilk bor tarqalganini tasdiqlar ekan, o'layotgan mollar kalbasa texlariga berib yuborilayotgan haqidagi xabarlarni rad etdi. Yangiariqlik veterinar vrach ham kasallikni yuqtirib o'lgan mollar yoqib yuborilayotganini aytdi.
Meni territoriyamda men davolab yurgan joylarda hozircha men kalbasaga yubormadim, o'zim ish bilan shug'ullanim bor. To'lqay yaptiraman, gömüp tashab üstünde o't yaptiraman yine. Boshqa ish nima qildirmoqqa.
Veterinarning alohida ta'kidlashicha, bu kasallik chorvadan odamga yuqmaydi, hasharotlar va kana orqali faqat chorvadan chorvaga o'tishi mumkin. O'zbekistonda chorva mollarining yuqumli kasalliklar bilan kasallangani avvallari ham kuzatilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Qashqadaryoda kunlik paxta normasini topshirmaganlikda ayblangan 30ga yaqin fermer qamab qo'yildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanida 7-8 oktyabr kunlari yomg'ir yog'ishi sababli hokimlik tomonidan paxtaga jo'natilgan terim otryadlari daladan chiqishga majbur bo'lgan. O'sha kunlari paxta zavodiga belgilangan normani topshirmagan 30ga yaqin fermer 10 oktyabr kuni viloyat hokimi o'tkizgan majlisdan so'ng tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan va bu yerda 11 oktyabr saharga qadar och holda ushlab turilgan. Tuman hokimligi va ichki ishlar bo'limi rasmiylari bu xabarni inkor qilmadi. Ayni paytda rasmiylarning ozodlikka aytishicha, belgilangan kunlik paxta normasini topshirmagan, dalasida bo'lmagan fermerlar ichki ishlar bo'limiga suhbatga olib kelinib, ularga faqat tanbeh berilgan. 10 oktyabr kuni Nishon tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan fermerlar orasida Mardon Shahiddinov ham bor. Ayni nomdagi fermer xo'jaligi rahbari bo'lgan Shahiddinovning turmush o'rtog'i Bodomgul Norova 11 oktyabr kuni ozodlikka erining ichki ishlar bo'limiga olib ketilish tafsilotlarini hikoya qildi.
7-chi kuni yog'ingarchilik bo'ldi, Tali zavodining otryadi bor. 2 soat terdida, keyin yomg'ir yog'ib qolib, adboy bo'lib ketdi. Yuqoridan adboy bo'ldi. Biz 1 tonna 900 paxta topshirib qoldik. Ertasi ham yog'ingarchilik bo'ldi, paxta terilmadi. Ana endi 10-chi kunga kelyapti, ishchi guruh kelyapti-da, nima uchun bu paxta topshirmagan deb erimni milisa orqali olib ketib qamab qo'yibdi. Prokurorning buyrug'i deb etib milisaxonaga qamab qo'ydi. 3 kishini, 3ta fermerni meni xo'jaligimdan tuman bo'yicha 3 kishi.
Deydi 11 oktyabr kuni ozodlik bilan paxta dalasidan gaplashgan fermer ayol. Uning aytishicha ertalab dalasidagi hasharchilarga oziq-ovqat olib borgan paytda olib ketilgan eri Mardon Shahiddinov xotinining Toshkentga qilgan arzlaridan so'ng 11 oktyabrga o'tar kechasi tungi soat 1:30 uyiga kelgan. Norova aytgan voqeani 10 oktyabr kuni ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan nishonlik boshqa fermer ham tasdiqladi. Ichki ishlar bo'limi boshlig'i planimni bajaraman deb tilxat yozdirib olib, keyin qo'yib yubordi. Hali qancha terilmagan dalam turibdi. Nimaga bunaqa qilishganini tushunmadim, dedi. Yeridan ajrab qolish taqdidi bilan yashayotgani uchun shaxsisir qolishini so'ragan fermerlardan yana biri. 11-oktyabr kuni ozodlik gaplashgan Nishon tuman hokimi o'rinbosari 30 ga yaqin fermerning 10-oktyabr kuni ichki ishlar bo'limiga olib kelinganini inkor qilmadi. Ularni hech kim qamamadi. Ularga faqat yomg'ir yoqqan kun paxta topshirmagani uchun emas, tonnasini bermayotgani, ishlamayotgani, majlislarga kelmayotgani uchun tanbeh berildi. Suhbat o'tkazildi xolos, dedi Nishon tuman hokimligining ozodlik bog'langan rasmiysi. Nishon tuman ichki ishlar bo'limi mutasaddisi 10-oktyabr kuni fermerlarning bo'limga olib kelinganini inkor qilmadi, ammo ularning aniq soni va sababini boshliqlardan so'rab olishni tavsiya qildi. Nishon tuman ichki ishlar bo'limi rahbarlari bilan 11-oktyabr kuni bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent shahar Chilonzor tumani militsiyasi poytaxtdagi 164-chi sonli maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini kaltaklagani yuzasidan tergov olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'quvchining onasi da'vosicha o'qituvchi farzandini so'nggi bir oy ichida kamida 2 marta ayovsiz kaltaklagan. O'qituvchi birinchi holat yuzasidan bolaning ota-onasidan kechirim so'ragan va boshqa qaytarilmasligini va'da qilgach, u jazosiz qolgan. Lekin kaltaklash 2-chi marta ro'y bergach, bolaning onasi muallimga nisbatan jazo ko'rilishini talab qilib, huquq-tartibot idoralariga shikoyat qilgan. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan o'quvchining onasi Aziza Muhammedova 164-chi sonli maktabda ro'y bergan ushbu hodisa haqida Facebook sahifasining Nimalchi guruhida ma'lum qildi. Gap shundaki, mening o'g'lim bu yil Chilonzor tumanidagi 164-chi sonli maktabning 1-sinfiga bordi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi 12-sentyabr kuni farzandimni kaltakladi. Ota-onalar yig'ilib, o'qituvchi va direktor bilan masalani muhokama qildik. O'qituvchi hamma oldida kechirim so'radi. Beayb yagona parvardigor deb kechirdik. Lekin 5-oktyabr kuni o'sha jismoniy tarbiya o'qituvchisi bolamga yana qo'l ko'tardi. Ustiga 20 marta o'tirib turish va 20 marta atjimaniya qilishga majburlabdi. Maktabga borsam, direktor yana o'qituvchining yonini olyapti. Mayli, jismoniy tarbiya qattiq qo'l bo'lish kerakdir. Lekin bolalarini urmasin-da, hozir bolam maktabga bormayapti, qorni og'riyapti, muskullari og'riyapti deb o'ylagandik, lekin xirurgning tavsiyasi bilan uzi qildirdik. Bolaning qorni qismi lat yegan ekan. Kasalxonadan to'g'ri militsiyaga shikoyat qilindi. Maktabdagilar jiddiy narsa bo'lmadi deb gapirishdi. Lekin bolamni o'ldirishini kuchim kerakmi deb yozdi Aziza Muhammedova Facebook sahifasida. Ozodlik muxbiri o'qituvchi o'z o'quvchisini kaltaklagani haqidagi iddaolar yuzasidan izoh olish uchun Chilonzor tumanidagi 164-chi sonli maktabga bog'landi. Maktab direktori Gulnoz Latipova hodisani Chilonzor tumani militsiyasi o'rganayotgani, lekin hali xulosa chiqarilmagani, jismoniy tarbiya o'qituvchisi ishini davom ettirayotganini aytdi. Bu bo'yicha tekshiruv bo'lyapti, militsiya bugun ham kelib ketdi, xulosa hali chiqarilgani yo'q. O'qituvchi ishlayapti. U bolalarga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lgan, lekin bolani urmagan. Bu yangi o'qituvchi, institutni bu yil bitirgan, sport gimnastikasi bo'yicha yaxshi mutaxassis. Biz bu holat har tomonlama o'rganilsin deyapmiz. Biz bolalardan ham so'radik, hammasi aytayapti, o'qituvchi qo'lini ham tekkizmagan deb, deydi Chilonzor tumanidagi 164-chi sonli maktabning direktori Gulnoz Latipova. Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik suhbatlashgan mulozimi 164-chi sonli maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini kaltaklagani yuzasidan surishtiruv olib borilayotgani, lekin jinoyat ishi ochilmaganini aytdi. O'quvchini kaltaklagani iddao qilinayotgan o'qituvchining o'zi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'quvchining onasi bolaning qorin qismi lat yegani haqidagi vrach xulosasini ayni paytda Facebook'da e'lon qilgan. O'zbekistonning maktab va kollejlarida hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida ozodlik avval ham xabar bergan edi. O'tgan oy Xorazm viloyat Bog'ot tumani prokuraturasi olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 36 yashar murabbiysi shu maktabning 5-sinf o'quvchisini dars paytida kaltaklagan, bolaning yaqinlari ozodlikka 5-sinf o'quvchisi 20-sentyabr kuni kaltaklangani ortidan komaga tushib qolganini aytishgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston ijroiya hukumatining raisi Abdulla Abdulloh Afg'oniston hukumatining Taliban harakati bilan muzokaralarga O'zbekiston vositachilik qilishiga umid bildirdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ilishida ishtirok etish maqsadida Dushanbega kelgan Afg'oniston ijroiya hukumatining raisi Abdulla Abdulloh 12 oktyabr kuni jurnalistlarga Afg'oniston tinchlik muzokaralarida xizmat ko'rsatayotgan davlatlar, jumladan O'zbekistonga o'z minnatdorchiligini bildirdi.
Davlat Afg'oniston rabote xubi do'stona va asosiy ehtirom mutaqobil va rabotini kamsaygi doriy.
O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida do'stlik aloqalari bor. Bu davlat Taliban harakati bilan ham to'g'ridan to'g'ri aloqalarni o'rnatdi. Bu holat muzokaralarda katta yordam ko'rsatadi, dedi Abdulla Abdulloh. Taliban qurolli harakatining vakillari joriy yil avgustida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakillari bilan xavfsizlik, Afg'onistondagi mojarolarni tinch yo'l bilan bartaraf etish va mamlakatdan xorijiy qo'shinlarni olib chiqish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilgandi. Ayni damda Abdulla Abdulloh Taliban harakatining do'stlik aloqalariga ishonmasligiga chaqirdi.
Tadad az terroristas O'zbekiston ham dar qalbi Taliban hastan. Ki inshon metekhono do'sti bo kishvar.
Taliban harakati saflarida qo'shni mamlakatlardan, jumladan O'zbekistondan ko'p fuqarolar harbiy tayyorgarlikdan o'tib, Afg'oniston hukumatiga qarshi janglarda ishtirok etadilar. Bu shaxslarning maqsadi Afg'onistondan so'ng o'z davlatlariga ham qurol bilan qarshi chiqishdir, dedi Abdulla Abdulloh. Abdulla Abdullohning ta'kidlashicha Afg'oniston muammosini faqat Afg'oniston hukumati va Taliban harakati to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar orqali hal qilishlari mumkin. Unga ko'ra shuning uchun ham Afg'oniston hukumati sentyabr oyida Moskvada o'tkazilishi rejalashtirilgan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishdan bosh tortib, mamlakat ichkarisida Taliban bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazishni ma'qul ko'rayotganini bildirgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z davlati tinchlik jarayonlarini istalgan bosqichida Afg'oniston hukumati va Taliban harakati o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni tashkil etishga tayyorligini bildirgan. Shu yil martida Toshkentda bo'lib o'tgan tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzusidagi Afg'oniston bo'yicha konferensiyada 20 dan ortiq xorijiy davlat va qator xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Mazkur xalqaro anjumanga Taliban harakati ham taklif etilgan, lekin harakatdan hech kim Toshkentga kelmagan edi. 2018-yilning avgustida Doha shahrida joylashgan Taliban harakati siyosiy idorasi rahbari Sher Muhammad Abbos Tanigzay boshlig'idagi delegatsiya amaliy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Michael dovuli 2 kundayoq tropik bo'rondan 4-chi toifali dovulga aylanib ulgurdi. Bu AQShning materikdagi asosiy hududiga yopirilgan eng kuchli dovullardan biri ekani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Michael chorshanba kuni Florida sohiliga yopirilganda sinoptiklarni shoshirib qo'ydi, deydi Colorado shtati universitetining ob-havoshunoslik fakulteti tadqiqotchisi Phil Klotzbach. U yo'q joydan dam olish kunlari paydo bo'ldi va kechaga qadar aytarli e'tiborni jalb qilmadi, dedi u. Michael Florida shtatiga soatiga 155 mil tezlik bilan yopirildi va 5-chi toifaga aylanishi uchun bor yo'g'i 2 mil yetmadi xolos. Ob-havo ma'lumotlari yozib borilayotgan vaqtdan beri hech qachon oktyabr oyida Qo'shma Shtatlarning materikdagi hududiga dovul bunaqa tezlikda yopirilmagan edi. Dovul mavsumlariga qaraladigan bo'lsa, Michael AQShning qit'adagi hududiga 1992 yilgi Andrew dovulidan so'ng eng kuchli shamol bilan yopirilgani aniq bo'ladi. Bundan ilgari Amerikaning 1851 yildan beri ob-havo tarixida 2 marta kuchli shamolli to'fon 1969 va 1935 yillari yopirilgan edi. Meteorologlar dovul jadalligini baholash uchun markaziy bosimni o'lchashdan foydalanadi. Buni Klotzbach ham ma'qul ko'radi va tarixiy taqqoslar uchun aniqroq deb biladi. Chunki o'sha bosim uchoqda uchib borilib to'fonning ko'zida o'lchanadi. O'sha yerda shamol dovulning har yeridan ko'ra boshqacha bo'ladi. Bosim dovulning o'lchami haqida tushuncha beradi, dedi u. Shu tariqa o'lchanganda bosim qancha kam bo'lsa, dovul shuncha kuchli ekani aniqlanadi. Binobarin, Michael 1969 yili ro'y bergan Камилла довулидан кейинги энг кучли довулдир. Кай тариха ўлчаманг, Майкл Ақшнинг материкдаги ҳудудига ёпирилган энг кучли довуллардан биридир. Шу маънода у 1969-йилги Камилла, 1992-йилги Эндрю ва 2005-йилги Катрина довуллари қаторида туради. Ўтган йили Ақшнинг Кариб денгизидаги орол ҳудуди бўлмиш Пуэрто-Рикага ёпирилиб, уни вайрон қилган Мария довулини ҳам ҳисобдан соқит қилиб бўлмайди. Яқинда олинган аниқ ҳисоб-китобларга кўра, ўшанда 2975 киши нобут бўлган экан. Бунга довул билан бир қаторда соғлиқни сақлаш тизими, электр қуввати таъминотидаги носозликлар сабаб бўлгани айтилмоқда. Етказилган зиён нуқтаи назаридан энг юқори кўрсатгич 2017-йили қайд этилди. Ўшанда Харвей ва Ирма довуллари АҚШнинг Кариб денгизидан ҳудудидан ташқари соҳил бўйи штатларига ёпилган эди. Улар аста-секин ҳаракатланиб, бир неча кун ичида кучли ёмғурларни олиб келди ва Хьюстон сингари шаҳарларни сув босди. Ҳисоб-китобларга кўра, жами табиий офатлар АҚШга 2017-йили 300 миллиард долларлик зиён етказди. Ҳали 2018-йили қанча зиён кўрилиши маълум эмас. Майкл ва ўтган ойда рой берган Флоренс довулларини ҳисобга олмаса, жори йил нисбатан осоишта кечмоқда. Майкл довули ёмғурдан кўра шамол билан кўпроқ зиён етказиши кутилмоқда.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Soyuz avariyasi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga yuborish vaqtincha to'xtatib qo'yildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 11 oktyabr kuni Soyuz raketasi start chog'ida avariyaga uchrashi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga eltish xizmati vaqtincha to'xtatib qo'yildi. Halokat ortidan Roskosmos kosmonavti Aleksey Avchinin va NASA astronavti Nik Heygler maxsus kapsulada Qozog'iston hududida yerga tushgan. Qozog'istondagi Boyqo'ng'ir kosmodromida uchirilgan raketaning ikkinchi bosqichi motori o'chib qolgani aytilmoqda. Uning 2 kishidan iborat ekipaji omon qolgan. Tergovchilar avariya sababini aniqlaguncha AQSh ham Rossiya ham xalqaro kosmik stansiyaga kosmonavt yubora olmaydi. 2011-yildan beri fazogirlar xalqaro kosmik stansiyaga faqat Soyuz raketalari bortida chiqarib kelardi. Ammo Roskosmos avariya sababi aniqlaguncha ushbu raketalardan foydalanishni to'xtatib qo'ydi. Avariya raketa parvozi boshlangandan so'ng 2 daqiqa o'tgach, uning ion bloklari 2-chi bosqichning markaziy blogidan ajralayotgan soniyalarda sodir bo'lgan. Shundan so'ng kosmik kema qismlarga ajralib parashyut ishga tushgan. Dekabr oyida Soyuz raketasida bortida xalqaro kosmik stansiyaga 3 boshqa fazogirni yuborish rejalashtirilgan edi. Ammo mutaxassislar halokat sabablarini aniqlashga bir necha oy lozim bo'lishini aytmoqda. Ayni damda xalqaro kosmik stansiya bortidan bo'lgan 3 fazogir germaniyalik Alexander Gertz, amerikalik Serena Maria Anwon Chancellor hamda rossiyalik Sergey Prokopyevlar dekabr oyida yerga qaytishi rejalashtirilgan edi. Endilikda ular stansiyada ko'proq vaqt qolishga majbur bo'lishi mumkin. Yana bir muammo fazogirlarni yerga olib qaytadigan kemaning batareyalarining quvvati taxminan 200 kunda tugaydi. Kema iyun oyida xalqaro kosmik stansiyaga yuborilganini hisobga olsak, 3 fazogirni 2019-yilning yanvarida yerga qaytarish lozim bo'lishi mumkin. NASA o'zining Space Shuttle dasturini 2011-yilda to'xtatib qo'ygandi. O'sha paytdan beri AQSh o'z fazogirlarini xalqaro kosmik stansiyaga yuborish uchun Rossiyaga millionlab dollar to'lab keladi. NASA'ning Rossiya bilan shartnomasi 2019-yil oxirida tugaydi. Buning ortidan shirkat ikki xususiy shirkat, xususan SpaceX hamda Boeing shirkatlari bilan hamkorlik qilishni rejalashtirmoqda. SpaceX shu kungacha 16 marta xalqaro kosmik stansiyaga turli zaxiralarni yetkazib berdi. Ammo shirkatning fazogir yuborishni ko'zlovchi raketa dasturi rejalashtirgandan ko'pga cho'zilmoqda. Boeing shirkatining raketa dasturida ham aynan shunday holat kuzatilmoqda.
Ushbu soatda eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Eslataman, bu Ozodlik radiosi dasturimizda. Kabul Afg'onistonga muammolar yechimiga O'zbekiston vositachilik qilishiga umid qilmoqda. Soyuz avariyasi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga yuborish vaqtincha to'xtatildi. AQSh janub-sharqida Michael dovuli sabab 100 minglab xonadon elektrsiz qoldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar. Yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Viloyatlar markazlari va sayyohlar boradigan boshqa joylarda savdo, ko'ngil ochar va umumiy ovqatlanish obyektlari faoliyatini tungi vaqtda cheklashga yo'l qo'yilmaydigan zonalar aniqlanadi. Mazkur hududlarda ichki ishlar organlari va Milliy gvardiyaning jamoat tartibini saqlash kuchlari 3 smenali rejimdagi patrul xizmatini ta'minlaydi. Bu choralar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev imzolagan 11 oktyabrda davlat mulki obyektlarini va yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni tadbirkorlik subyekt lariga sotish tartibini soddalashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonda nazarda tutilgan. 2018-yilning 1-noyabrdan boshlab yo'l harakati qoidalarini buzgan piyodalar ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi IIV jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi xabar qildi. Aytilishicha, joriy yilning 9 oyi davomida piyodalar ishtirokida 3336 ta yo'l transport hodisasi yuz bergan. Unda 732 nafar inson bu hayotdan bevaqt ko'z yumgan. Yana 2754 nafari turli tan jarohatlarini olgan. Toshkentda fuqaro A Yudan uning sobiq turmush o'rtog'i G.G.ga voyaga yetmagan 3 farzandi uchun voyaga yetkunga qadar bo'lgan 175 million so'm miqdoridagi aliment pullari oldindan undirib berildi. Bu haqda Respublika MIB matbuot xizmatiga tayanib, mahalliy nashrlar xabar qildi. Aliment pullari evaziga G.G. farzandlari uchun uy olib yashamoqda. Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyatiga Taliban uyushtirgan hujum oqibatida xavfsizlik kuchlarining 15 xodimi halok bo'ldi. Rasmiylarning bildirishicha, 11 oktyabr kuni Taliban jangarilari Qalayzol tumanidagi nazorat o'tkazish punktiga hujum qilgan. Janglarda 15 afg'on politsiyachisi halok bo'lgan va 13 politsiyachi yaralangan. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban guruhi o'z zimmasiga oldi. Ayni paytda Vardaq viloyatida afg'on harbiylari tomonidan Taliban qarorgohlariga havodan zarba berilgan. Buning oqibatida 21 nafar jangari halok bo'lgan. Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov tashqi ishlar vaziri Erlan Abdildayevning iste'fosini qabul qildi. Oldinroq Abdildayev iste'fo berganini ommaviy axborot vositalariga bildirgan edi. 52 yoshdagi Abdildayev vazir lavozimiga 2012-yilda tayinlangan. Yaqinda Qirg'izistonning Janubiy Koreyadagi elchisi Qilichbek Sulton tashqi ishlar vazirligidagi hamda diplomatik pasportlardan foydalanishdagi qonun buzilish hollari to'g'risida bayonot bergan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasi shoshilinch qarz so'ragan Pokistonga keyingi haftalarda ushbu masalani muhokama qilish uchun maxsus ishchi guruh yuboradi. Bu haqda XVJ direktori Kristin Lagard 11 oktyabr kuni Indoneziyada Pokiston moliya vaziri Asad Umar bilan bo'lib o'tgan uchrashuv ortidan bayonot berdi. Agar kelishuvga erishilsa, bu bilan Xalqaro valyuta jamg'armasi Pokistonni 1988-yildan beri 13 marta qutqarib qolgan bo'ladi. So'nggi marta jamg'arma 2013-yilda Islomobodga 6.7 milliard dollar qarz bergan edi. Hafta boshida Pokiston bosh vaziri Imron Xon to'lov balansi inqirozi oldini olish uchun Islomobod bilan do'stona munosabatda bo'lgan davlatlardan Xalqaro valyuta jamg'armasidan 12 milliard dollar yordam so'rashiga to'g'ri kelishini aytgan edi. Tanzaniyada bu mamlakatdagi yagona milliarder Muhammad Devji 11 oktyabr kuni noma'lum ikki shaxs tomonidan o'g'irlab ketildi. Xabarda aytilishicha, u poytaxt Dar us-Salomdagi mehmonxonalarning biridagi sport zalida mashq qilayotgan paytida noma'lum ikki odam bostirib kirgan va uni kuch qo'llab olib ketgan. Bu paytda milliarderning oldida tan soqchilari bo'lgan emas. Forbes jurnali Devjining boyligi 1.5 milliard dollar ekanini bildirgan edi. 43 yoshli Devji Tanzaniyadagi yakkayu yagona va Afrikadagi eng yosh milliarderdir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Mardon Shahiddin fermer xo'jaligi fermeri Bodomgul Norova Ozodlik bilan 10-oktyabr kungi suhbatda paxta terim mavsumi ayni qizg'in pallaga kirgan bir paytda tuman hokim va prokurori turli bahona bilan fermerlarni ishlashga qo'ymayotganidan shikoyat qildi.
Turmush o'rtog'imni nomi Shayxiddin Mardon. Fermer xo'jaligimni nomi ham Shayxiddin Mardon fermer xo'jaligi. 98-yil 5 gektar yerdan yaxshi mehnat qilganimiz uchun hozirgi kunda 42 gektar yerga yetdi shu yerimiz. Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Paxtazor mahalla fuqarolar yig'ini. Oldingi 9-sakkoz deb yuritiladi. Cho'libekim Qulov.
Xo'p, demak fermersiz, siz ham xo'jayiningiz ham fermer. Endi nima bo'ldi? Voqea nima?
Mana bu Qashqadaryo viloyat hokimligidan har kuni ishchi guruh qo'yiladi. Qanday paxta dalasini borib ko'rish, ko'chak qanday, paxta ochilishi qanday, hosildorlik qanday bo'ladi, shuni ko'rish uchun tekshiruv jo'natilgan bo'lgan. Biz mana shu yomg'ir yoqqan kuni borku.
Qachon yomg'ir yoqdi, opajon? Men Pragadaman, ayting, kislolari bilan aytingmi?
Biz 7-chi kuni.
7-oktyabrda
yog'ingarchilik bo'ldi. O'sha yog'ingarchilik kuni bir bizga keldida ertalab Chali zavodini otryati bor. Paxta teraman deb kelishdi. Biz ularga ruxsat berdik. 2 soat terdida, keyin yomg'ir yog'ib qolib, adboy bo'lib ketdi. Yuqoridan adboy bo'ldi.
Chali zavod deganingiz kim endi u? Qayerdan kelgan ular?
Ular Qarshidan kelgan. Qanabotlik, Arsiz Qanabot rayonidan.
Ularni sizlarga kim yubordi? Siz yeringizga paxta terishga?
Hokim yuborgan. Shu yerga yotalay turibdi ular, yotalay ishlaydi ular.
Nishonni hokimimi yo viloyatni hokimimi?
Nishon hokimi ham, viloyat hokimi ham mas'ul. Keyin Qashqadaryo viloyati prokurori ham kurator mas'ul. Shularni yotalay yotqizib qo'yibdi kelib. Mana bu yerga bir nimamiz bor, shiponga o'xshagan narsa bor, ana shunga yotqizib qo'yibdi.
Xo'p, sizlar so'raganmisizlar, ular kelsin, yordam beringlar tersin deb?
Yo'q, biz endi masalan qanday hasharchi bo'lishdan qat'iy nazar, paxtamiz yaxshi. Biz endi terdirib olmoqchi edik. O'sha kuni adboy bo'lib ketgandan keyin ular ketib qoldida, bizga 1 tonna 900 paxta topshirib qoldik.
7-oktyabr.
Shu bilan ertasi ham yog'ingarchilik bo'ldi, paxta terilmadi. Ana endi 10-chi kunga kelyapti, ishchi guruh kelyapti-da, nima uchun bu paxta topshirmagan deb erimni militsiya orqali olib ketib qamab qo'yyapti.
10-oktyabr kecha erizi kim olib ketdi?
Ertalab uchastkavoy militsiya ichki ishlardan prokurorni chaqiryapti. Prokurorni buyrug'i deb etib militsiyaxonaga qamab qo'ydi. 3 kishini, 3ta fermerni meni xo'jaligimdan tuman bo'yicha 30 kishi.
30ta fermerni qamab qo'ydimi?
30ta fermerni qamab qo'ydi, bittasi o'sha yerga qon bosimi ko'tarilib doktorxonaga yotibdi aytmoqchi. Tez yordam ya.
Kimligini bilasizmi, ism sharifini?
Sayf aka.
Qayerdan?
Nishon tumani 5-sakkozdan Sayfayga yotibdi. Nishon tumani doktorxonasiga yotibdi shoshilishda.
Qarang, o'zi nechta fermer bor Nishonda? Uni 30tasini qamab qo'ygan bo'lsa.
To'lib ketgan 2000tadan ko'p.
Demak, 30tasi o'sha yomg'ir kunlari paxta topshirmagani uchun Nishon tumani ichki ishlar ichki ishlar bo'limi olib ketdimi?
Bir chigit, bahonasi bir chigit, mol uzoqqa 300 metr nariqqa bog'langan bo'lsa, yolg'ondan sigirlar rasmga tushirgan. Mana sigir payxon qilyapti deb tuhmat uyushtirildi.
Kim tomonidan? Nimaga?
Prokuror tomonidan. Viloyat prokurori Nishon tumani prokuror tomonidan.
Nimaga aynan shu 30ta fermerga uyushtirilyapti?
Qandaydir kamchilik topish kerak.
Nimaga?
Qarsil kelib, bilmayman, hech kim bilmaydi. Zo'ravonlik.
Yo'q, endi opa, sizlar paxta terib turgan bo'lsangizlar, paxta topshirish kerak, paxtani yig'ib olish kerak. Mana bu yerdan yog'ingarchilik boshlandi, deyapsiz. Bunaqa paytda fermerga nima yordam kerak? Tezroq yig'ishtiraylik deyish o'rniga qamab qo'yish.
Yo'q, unday gap yo'q. Uradi kerak bo'lsa, qo'pol bo'lsa ham aytaman. Erimga o'sha kuni erim kali zavodni tushirayotgan, mana o'tiryapti. Prokuror kelaymishdi, yana odamnichi obrigini to'kib, deymish. Faloninga falon sana deymish. Nima deymish, bu aytgan vaqt, chaqirgan vaqt, maylisga bormaysan. Har 2 soatga yig'ilish. Prokuror yig'ilish qiladi har 2 soatga. Hech bir gap tayini yo'q.
Rayon prokurorimi yo'q, viloyat prokurorimi?
Nishon tumani prokurori ham, viloyat prokurori ham. Aslanarlashyapti, militsiya bosgan, tani qo'ymaydi, kelib uylardan bo'lsa ham olib ketsa zo'ravonlik bilan. 2 soatga bormasang qani, yeringni olaman deydi. Mamin, yeringni olaman sen, davay deydi. Yerni birdan nima qilib tashla deydi. Yerni kishan soqolaya. Faqat kishan so degan gap bor bizda.
Opa can bu hazır paxta var mı özü yerinizde?
Paxta tülüp gitken. Men hali vakit sizge aytsam 10 gektar yerni teriyapman. Meni 30 gektar yerim dahshat. Kerak bo'lsa tuman bo'yicha birinchi desam adashmayman. Men shuning uchun chiqdim. Majburligimdan chiqdim. Nohaqlikka chidolmadim men.
Ha nimaga terdirmayapsizlar hali? Tayyormasmi?
Teriyapti, balamda terimchi bor meni.
Kim teriyapti?
Urra teriyapti ma. Shunday odam 150 kishi bor balamda. Ovqat qilyapman men.
Xo'p endi, eringizga nima bo'ldi endi?
Yerimni chiqarishlikka sizlarga murojaat qildim mana shu Elina opaga rahmat. Shunga murojaat qilgandan keyin 1 soatdan keyin prokuror aytdi, "Cho'rga yopishing kerak, uyini kuydiradim sallani. Bormayli uyinga, baqa-baqa chiqadi, shantajlarib chiqaryapti yerimni." Hozir yerim dala maydonida tarozi qilyapti.
Xo'p, endi hozir biz bugun aytadigan gapimiz nima unda? Muammo nimada opajon?
Tazyiq o'tkazyapti, zo'rlik qilyapti, bosim o'tkazyapti. Haqiqat turyapti, chiqarmayapti. Qolaversa, meni mehnatim masalan shunchalik chiroyli, kelib opa rahmat. Bunday paxta hech yerda yo'q. Davay, terdirib oling. Bugun yog'ingarchilikni ikkita terdiring, davlatga topshiring. Hammamizning maqsadimiz bitta. Davlat uchun, yurt uchun deyotgan odam yo'q.
Nimaga sizlarga tazyiq qiladi, men tushunmayapman. Sizlar ishlayotgan bo'lsanglar, hozir eng qizg'in palla bo'lsa.
Bo'lgan haqiqat yo'q. Bizda shunday.
Sizni terdirmaslikdan hozir nima manfaati bor deyman-da sizlarga hozir bunaqa qilib.
Manfaati meni yerim chiroyli. 5 gektar yerda 40 gektar yer qildim. Kelgan odamda havas ketadi. Paxtam juda chiroyli, yaxshi. Hammanikidan zo'r, chunki mehnat qilsa zo'r bo'ladi-da. Yerimni olib qaysidir prokurorga ham hokimga ham berish kerak. Bizga hokim prokurorlar yer olyapti. Yaxshi-yaxshi yerlarni o'zlashtirib ketyapti.
Ularga mumkinmi o'ziga?
Mumkin, pazalsa mana kelib, shunday aytib berishim mumkin hozir. Nechta prokuror shu yerda yer olyapti, tasvir jo'rayapti. Bizdan oldingi hokim mana yeri bor ayla. Ayla xo. Ketib ko'rsatishim mumkin. Kim kelsa ko'rsata olaman. Prokuror yerni ko'rsataman. Farhod Omonov. Ayla yer olib turibdi. Bir kishi sindirdida xuddi menga qilib, aytib tiqdi, qamadi, yo'qqa chiqardida yerni olib qo'ydi.
Endi opa, mana bu yig'ilishlar haqida aytib beringda, sizlar hozir dalada paxta terasizlarmi yo har ikki soatda yig'ilishga borasizlar? Mana konkret ayting.
Bir kun soatda avtobusga tiqib, mashinam kecha ko'chaga qolib ketgan. Nasibda mashinam meni ko'chaga yotdi. Erimni tiqib olib ketgan. Zo'rlab avtobusga tiqadi, xohlagan joyga olib boradi. Prokuror, viloyat hokimi, Nishon tumani Baxtiyor Smatov, zo'ravoningni men palon qilaman seni. Ko'tingga palon qilaman deyoradi. Qo'pol bo'lsa ham.
Kim aytadi bu gapni?
Yo'q, mayliga ketamiz, ilojimiz yo'q. Ilojimiz yo'q, majlisga borishimiz kerak. Yer uzolib qo'yadi, qamab qo'yadi, menga sharmanda qiladi.
Majlisda nima gap bo'ladi o'zi? Nima?
Majlisga faqat haqorat. O'qimading, yeringni olaman, taxtdan to'ldir, nima qilsang qil, uy molingni sot, ishi kuni shu. Uyingni sot, qilaman shu. Qo'rqitish.
O, fermer yerida paxta bo'lsa, teriyotgan bo'lsa, u bekitib qo'ymaydi-ku, beradi-ku shuni. Nimaga unga bunaqa tazyiq qilib, nima qo'rqitish kerak? Paxtasi yarmini terib uyizga bosib qo'yasizmi yoki boshqa joyga sotasizmi? Nima
qilasiz? Yo'q, unday narsa yo'q. Men to'smaysam, meni uyimga ham, dalamga ham juboy odam kelsin, men gapimga javob bera olaman. 100% kerak bo'lsa. Lekin ularni bosmaga chidolmay qoldim. Erimni bor qamab qo'y, sharmanda qil, obro'yini to'kdi. Chincha mehnat o'z havoga uchib ketdi.
Nimaga havoga uchdi?
Qarang, kecha qamab qo'ydi. Hamma joyga ovoza bo'ldi. Odamlarni oldiga, fermerlarni oldiga tiq davay kishonsa, qamoq olib tashladi dedi. Sharmandalikmi? Meni dalamga paxta terilyapti. Ikkita kiyovimni chaqirdim. O'g'lim, o'zim paxtani topshirib keldik borib. Abitga ham kechqurun. Keyin erimni men telefon qilganimdan keyin Elina opaga chiqarib yorishdi 1 soatdan keyin. Doimlar chiqib kelgan ekan, dori-pori ichib mana ertalab yana paxta terdirayapti borib.
Endi yeringizda paxta terayotganlar kim ular? Kimda terayapti? Odamlar
qo'shib bilan keling. Kali zavod.
Kali zavod hammasi 150 kishi ham kali zavodmi?
Yo'q, 105 ta kali zavod, qolgani aholi xohlovchilar. Oldindan men shunday tadbirkor ayolman, o'sharga yaqin qishloqda aholisidan foydalanaman. Ular boradi, chopig'imni, yaganamni, hamma ishimni qiladi, kerak bo'lsa borib paxtamni ham o'z xohishi bilan teradi.
Majburiylik, boshqa narsa yo'q, ovqat-poqatini qilib beryapsizlar sizlar.
Yo'q, bizda umuman kelib so'rashlari mumkin, hech qanday ovqatim vaqtida. Telegramdan urush yo'q. Faqat meni chatatayotgan, ezayotgan narsa prokuror tuman hokimini mana bu zo'ravonligi har 2 soatga mayilis bozdik. Bor qamab qo'yishi shu charchatayapti. Paxtam yaxshi, Xudoga ming qalla shukr.
Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Mardon Shayxiddinov fermer xo'jaligi fermeri Bodomgul Nuorova bilan suhbat edi. Nishonlik fermer ayol bilan Pragadan Zamira Shukr suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Pyotr Karimov o'z xohishiga binoan ishdan bo'shagan. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi marhum prezident Islom Karimovning o'g'li Pyotr Karimovning iddaolarini rad etib, hech qanday parashyut yoki boshqa to'lovlar haqida gap bo'lish mumkin emasligini ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi matbuot xizmati rahbari Zumrat Shojalilovaning 11 oktyabr kuni ozodlikka aytishicha, Pyotr Karimov 2017 yili o'z xohishi bilan ishdan bo'shagan. Unga o'z vaqtiga kelib hisob-kitob qilishi va hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Zumrat Shojalilova Pyotr Karimov sud orqali talab qilayotgan boshqa to'lovlar masalasida hech qanday izoh berilmasligini bildirarkan, bunday dedi.
Насчёт суда по повестке нам ещё не приходило. Насчёт работы он действительно с 2004 по 2017 год проработал у нас в московском представительстве. Уволен был по собственному.
Суд масаласида биз ҳали ҳеч қандай чақириқ қоғозини олганимиз йўқ. Иш масаласида ҳақиқатан у 2004 йилдан 2017 йилгача бизнинг Москвадаги ваколатхонамизда ишлаган. U o'z xohishiga binoan ishdan bo'shagan. Uning arizasi va qarorini biz topdik. Uni noqonuniy ishdan bo'shatishgan to'g'risidagi gap-so'zlar tasdig'ini topmadi. 2017 yilda ishdan bo'shagandan keyin unga rasyot olib, hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Keyin nima bo'lganini bilmadik, chunki u paytda rahbariyat boshqa edi. Bu masalada chiqqan maqolalarda allaqanday parashyutlar va to'lovlar to'g'risida gapirilgan. Bizga bu mutlaqo tushunarsiz va uni biz izohlamaymiz ham, dedi O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi vakilasi. Zumrat Shojalilova Pyotr Karimovga yuborilgan bildirishnoma, ariza va qarorning asl nusxalari aviakompaniya vakolatxonasida ekanini ma'lum qildi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning birinchi xotinidan ko'rgan o'g'li Pyotr ish beruvchidan haqini undirib berishni so'rab, Moskva shahar Tver sudiga murojaat qilgan to'g'risida 10 oktyabrda xabar qilgan edik. Tverskoy tuman sudi rasmiy vakili ozodlik savolga javoban, Karimov familiyali fuqaro O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi ustidan arz qilganini tasdiqlagan va sud majlisi 24 oktyabr soat 10:30 tayinlanganini bildirgan. Pyotr Karimov O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasida ishlab kelgan va 2017 yilda otasining o'limidan so'ng ishdan bo'shatilgan. Biroq Pyotr ishdan bo'shatish paytida unga berilishi lozim bo'lgan pul mablag'ini aviakompaniya unga to'lamaganini iddao qilmoqda. U o'ziga to'lanishi lozim bo'lgan pulni Moskva sudi orqali undirmoqchi. Islom Karimovning o'g'li Pyotr Islomovich Karimov 1969 yilda tug'ilgan. Ammo prezidentning rasmiy biografiyasida ushbu nikoh va uning birinchi farzandi nomi keltirilmaydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ehtiyojdan ko'p mashina ishlab chiqargan GM O'zbekiston bankrotlik yoqasida. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mashinalar salonlarda turib qolayotgani bois GM O'zbekiston zavodi katta zarar ko'rmoqda. Bu ma'lumotni GM O'zbekiston boshqaruvi mulozimi Ozodlikka bildirdi. Xaridor ehtiyojidan ko'ra ko'proq avtomobil chiqargan no'noq yangi rahbariyat shu paytgacha shakllangan mamlakatdagi birlamchi va ikkilamchi mashina bozoridagi muvozanatni izdan chiqardi deb baho berdi joriy vaziyatga zavod boshqaruvidagi mulozim. O'z avtosanoat matbuot xizmatining 9 oktyabr kuni ozodlikka bildirishicha, ishlab chiqarishda turg'unlik va zararga sabab bo'lgan eski rahbariyat vaziyat uchun aybdor. O'z avtosanoat rasmiysi yaqin kunlarda mahalliy avtomobil sanoatini rivojlantirishning yangi konsepsiyasi samarasidan xaridorlar bahramand bo'lishini va'da qildi. Ayni paytda o'z avtosanoat mulozimi bu yangi konsepsiya aynan nimadan iborat ekanligini aniq tushuntirib bera olmadi. Rossiya avtosanoati bo'yicha kitoblar muallifi Sergey Sininskiyga ko'ra, Karimov davrining totalitar mahsuli bo'lgan o'z avtosanoat erkin bozor sharoitida o'limga yuz tutgan. GM O'zbekiston zavodi boshqaruvi yaqin mulozimining aytishicha, avtomobil sozlik va mashina bozoridan bexabar rahbariyatning uquvsizligi bois mamlakat milliy avtosanoati boshi berk ko'chaga kirib qolgan. GM O'zbekiston bosh direktoridan boshqa hamma rahbariyat va mutaxassislar sentyabr oxirida ishdan bo'shatildi. Buning oqibatida mashina savdosi falaj bo'ldi, tushum tushib ketdi, savdo sotiq yo'q. Salonda turgan mashinani odamlar olmay qo'ydi. Bozor to'ydi, lekin zavod pulsizlikdan o'lyapti, deydi suhbatdosh. Monopolist mavqeidagi eskirgan rusumli avtomobil ishlab chiqaruvchi zavod qanday qilib bozordagi xaridorni to'ydirganligini tushuntirib bergan mulozim, ehtiyojga ko'ra taklif degan iqtisodiy formula buzilganidan xavotir bildirdi. Yangi rahbariyat davlatdan pul olib, Captiva, Malibu mashinalar ishlab chiqarish miqyosini ancha oshirdi. Endi davlatga pulni qaytarish kerak, ammo pul yo'q, chunki mashina sotilmagan. Bundan tashqari, ikkilamchi bozorni ham sindirishdi. GM O'zbekiston o'zining salonlarda sotilmagan mashinalarini Sergeli bozorga olib chiqdi, deydi mulozim. Talabning tushib ketishi va eksport mutlaq to'xtagani haqida gapirgan mulozim o'z fikriga raqamlarni ilova qildi. Oshirilgan proizvodstvo bu falokat bo'ldi. Ehtiyoj yiliga 200 ming edi. O'shanda 180 ming mashina chiqarib, ehtiyojni ushlab turar edik. Oldindan pulni to'lab, bir oy kutib mashina olishardi. Pul, mashina, pul tuzumi ishlardi. Hozir taxminan aytsak, 200 ming ehtiyoj uchun 240 ming mashina chiqarildi. Bu xuddi 50 kishi ovqat yeydigan restoranda 100 kishiga ovqat pishirgandek gap. Qolgan ovqat to'kib tashlanadi va restoran bankrot bo'ladi. Shu bizning ahvolimiz, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Ozodlik radiosi rus xizmat iqtisod tahlilchisi, Rossiya avtosanoat haqidagi kitoblar muallifi Sergey Sininskiy o'zbek avtosanoatini sun'iy nafas olish uskunasiga ulangan komadagi kasalga o'xshatdi. O'zbekiston hukumatiga kerakmi bu kasal soha? Sun'iy defitsitni qanday tushuntirish mumkin? Sovet davridagidek avtomobilga navbatni nima bilan izohlash mumkin? Nega o'zbek xaridori faqat bir xil mashinani o'ta qimmat narxda sotib olishga mahkum? Avtozavod o'zining bosh aksionari bo'lgan davlatga to'g'ridan-to'g'ri zarar keltirar ekan, davlat ham nega kerak bu zararli soha deb o'ylash kerak emasmi, deydi tahlilchi. GM O'zbekiston zavodi boshqaruviga yaqin mulozim o'zbek avtosanoatining o'lim kuni aniq qilib belgilanganini iddao qiladi. 2019-yilning 1-yanvaridan boshlab mashina rasta moshkasining osonlashgan yo'li ishga tushadi. O'sha kundan boshlab GM O'zbekiston o'ldi degani bu. Unaqa erkin bozor bo'ladigan bo'lsa, GM O'zbekistonning bu narxdagi mashinasini hech kim olmaydi. Ko'ryapsiz, mana 16 ming dollarga Gentra mashinasi turibdi. Bu pulga siz sal qo'shib Mercedes SL klassdagi mashinani olib kelasiz, deydi o'zbek mashina zavodi mulozimi. Suhbatdosh, avtomobil ishlab chiqaruvchi davlat bo'lib qolishni istagan hukumat GM O'zbekiston zavodini qutqarish uchun jiddiy chora ko'rishi lozim deb hisoblaydi. Iqtisodiy tahlilchi Sergey Sininskiy o'zbek milliy avtosanoatini muqarrar o'limdan qutqarishning har holda kichik imkoni borligini aytadi. 20 yil oldin Rossiya hukumati oldida shunday savol turgan edi. Putin avtovazni gigant holda saqlab qolishga urindi, ammo eplay olmadi. Muammoni yechish uchun avtovaz Fransiyaning Renault shirkatiga bitta shart bilan sotildi. Kichikroq bo'lsa ham Lada Kalina kabi rus avtomobil konveyeri ishlashini ham ta'minlashi lozim edi. Bir payt gigant bo'lgan rus shirkati shu tariqa kichik holda saqlab qolindi. Bu o'rnakni o'zbek avtosanoat rahbari qo'llasa bo'ladi, deydi tahlilchi. Ayni paytda rossiyalik tahlilchi siyosiylashgan milliy avtomobil sanoatini tashqi erroziyadan saqlaydigan devorni Mirziyoyev qura olmasligini alohida ta'kidladi. Bunday devorni Putin ham qura olmadi. Bugun Rossiyada Renault, Nissan shirkatlari avtomobil yig'moqda. Volkswagen mashinasining 4 xil rusumi Rossiyada yig'iladi. Masalan, Rossiyada yig'ilgan Passat Stuttgartda yig'ilganidan arzon turadi. Bundan albatta rossiyalik xaridor va Rossiya iqtisodi manfaat ko'rdi. O'zbekiston ham agar jalb qila olsa, Renault, Nissan shirkatlarini chiqarsin. 1991-yilda Chexiyadagi Skoda'ni Volkswagen sotib olib qutqargani kabi, o'zbek avtosanoatini ham xorij shirkatlariga sotib muqarrar o'limdan qutqarish mumkin, deydi tahlilchi.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Marhum prezident Islom Karimovning 1992 yil iyun oyida Koreya Respublikasiga amalga oshirgan tashrif chog'ida o'zbek milliy avtomobil sozligiga asos solingan edi. O'sha yili o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi va Koreya Respublikasining Daewoo Motors korporatsiyasi o'rtasida O'zbekiston Respublikasi hududida avtomobillar yig'ish va ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxona tashkil etish haqidagi shartnoma imzolangan edi. Buning ortidan Asaka shahrida o'z Daewoo Auto avtomobil zavodi qurilishi boshlandi. 2007 yili Daewoo Motors bankrot bo'lgan ortidan o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi General Motors kompaniyasi bilan hamkorlik haqida bitim imzoladi. 2008 yilning mart oyida o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi va General Motors hamkorligidagi yangi qo'shma korxona GM O'zbekiston yopiq aksiyadorlik jamiyati tashkil etildi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Nexia va Matiz avtomobillari 2015 yilgacha Rossiyada eng ko'p sotilayotgan xorijiy avtomobillardan hisoblangan. Rossiyaning Qrimni anneksiya qilgani ortidan sanksiyalarga nishon bo'lish natijasida yuzaga kelgan iqtisodiy krizis chog'ida O'zbek avtomobillari savdosi to'xtab qoldi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, 2018 yilga kelib Rossiyada birorta ham o'zbek avtomobili sotilmagan. Joriy yilning 19 mayda Andijonga safar qilgan mamlakatning ikkinchi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Asakadagi mashina zavodining keraksiz ekanini ta'kidlagan edi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Michael dovuli 2 kundayoq tropik bo'rondan 4-chi toifali dovulga aylanib ulgurdi. Bu AQShning materikdagi asosiy hududiga yopirilgan eng kuchli dovullardan biri ekani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Michael chorshanba kuni Florida sohiliga yopirilganda sinoptiklarni shoshirib qo'ydi, deydi Colorado shtati universitetining ob-havoshunoslik fakulteti tadqiqotchisi Phil Klotzbach. U yo'q joydan dam olish kunlari paydo bo'ldi va kechaga qadar aytarli e'tiborni jalb qilmadi, dedi u. Michael Florida shtatiga soatiga 155 mil tezlik bilan yopirildi va 5-chi toifaga aylanishi uchun bor yo'g'i 2 mil yetmadi xolos. Ob-havo ma'lumotlari yozib borilayotgan vaqtdan beri hech qachon oktyabr oyida Qo'shma Shtatlarning materikdagi hududiga dovul bunaqa tezlikda yopirilmagan edi. Dovul mavsumlariga qaraladigan bo'lsa, Michael AQShning qit'adagi hududiga 1992 yilgi Andrew dovulidan so'ng eng kuchli shamol bilan yopirilgani aniq bo'ladi. Bundan ilgari Amerikaning 1851 yildan beri ob-havo tarixida 2 marta kuchli shamolli to'fon 1969 va 1935 yillari yopirilgan edi. Meteorologlar dovul jadalligini baholash uchun markaziy bosimni o'lchashdan foydalanadi. Buni Klotzbach ham ma'qul ko'radi va tarixiy taqqoslar uchun aniqroq deb biladi. Chunki o'sha bosim uchoqda uchib borilib to'fonning ko'zida o'lchanadi. O'sha yerda shamol dovulning har yeridan ko'ra boshqacha bo'ladi. Bosim dovulning o'lchami haqida tushuncha beradi, dedi u. Shu tariqa o'lchanganda bosim qancha kam bo'lsa, dovul shuncha kuchli ekani aniqlanadi. Binobarin, Michael 1969 yili ro'y bergan Camilla dovulidan keyingi eng kuchli dovuldir. Qay tariqa o'lchamang, Michael AQShning materikdagi hududiga yopirilgan eng kuchli dovullardan biridir. Shu ma'noda u 1969 yilgi Camilla, 1992 yilgi Andrew va 2005 yilgi Katrina dovullari qatorida turadi. O'tgan yili AQShning Karib dengizidagi orol hududi bo'lmish Puerto Rikoga yopirilib, uni vayron qilgan Maria dovulini ham hisobdan soqit qilib bo'lmaydi. Yaqinda olingan aniq hisob-kitoblarga ko'ra, o'shanda 2975 kishi nobud bo'lgan ekan. Bunga dovul bilan bir qatorda sog'liqni saqlash tizimi, elektr quvvati ta'minotidagi nosozliklar sabab bo'lgani aytilmoqda. Yetkazilgan ziyon nuqtai nazaridan eng yuqori ko'rsatkich 2017 yili qayd etildi. O'shanda Harvey va Irma dovullari AQShning Karib dengizidan hududidan tashqari sohil bo'yi shtatlariga yopilgan edi. Ular asta-sekin harakatlanib, bir necha kun ichida kuchli yomg'irlarni olib keldi va Houston singari shaharlarni suv bosdi. Hisob-kitoblarga ko'ra, jami tabiiy ofatlar AQShga 2017 yili 300 milliard dollarlik ziyon yetkazdi. Hali 2018 yili qancha ziyon ko'rilishi ma'lum emas. Michael va o'tgan oyda ro'y bergan Florence dovullarini hisobga olmasa, joriy yil nisbatan osoyishta kechmoqda. Michael dovuli yomg'irdan ko'ra shamol bilan ko'proq ziyon yetkazishi kutilmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ushbu
Shu zotdagi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.